بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Malam ini malam Selasa tanggal 20 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Setelah selesai bulan Rajab, kita akan memasuki bulan Syaban. Dan setelah Syaban, kita akan memasuki bulan Ramadhan. Dahulu, orang-orang yang faham dan mengerti tentang hakikat kehidupan ini, 3 bulan sebelum Ramadhan, mereka sudah mempersiapkan diri. Karena Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keindahan. Ramadhan adalah bulan panen yang penuh dengan bonus dan pemberian ilahi. Ya, dan bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2024. Sebagai umat Islam, gak kenal dengan bulan dia. Dia gak kenal dengan diri dia sendiri. Bahkan, dia melupakan identitasnya. Semua etnis, semua suku, semua bangsa punya hak yang sama untuk bangga dengan kalender dan peradaban mereka. Ya, kalau bicara manusia, yaitu manusia. Yang orang Cina bangga dengan kalender Cina. Yang orang Jawa mungkin dia bangga dengan kalender dan peradaban Jawa. Yang orang Jepang, yang orang Inggris, yang orang Buddha, yang orang Nasrani, yang orang Yahudi. Mereka bangga dengan peradaban mereka, dengan kalender mereka. Yang memalukan ketika seorang Muslim lupa dengan peradaban dia, dengan budaya dan agamanya. Tapi dia mengingat, bahkan menisbatkan dirinya kepada yang bukan miliknya. Maka ingat, kita berada di bulan akhir, bulan Jumadil Akhir. Lalu kita akan masuk ke bulan Rajab. Yang bulan Rajab adalah bulan haram, yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi termaktub dalam Lauhul Mahfud. Itu 12 bulan. Sama dengan bulan peradaban yang lain mungkin. Tapi perbedaannya, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Kita gak akan temukan di bulan Januari sampai Desember. Kita akan temukan di bulan-bulan yang berlandaskan rembulan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu bulan-bulan haram. Tapi kita enggak sadar, jemaah. Kita berpikir di Januari, Februari, Maret, April. Ala kulli hal, semoga umat Islam kembali ke jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1445 tahun yang lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti gaya, tata cara, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal. Kalian akan niru mereka. Kalian akan mengekor persis. Dhira'an bi dhira'an, satu hasta satu hasta. Persis. Hatta lo dakhalu juhra dhabbin la dakhaltu. Sampai kalau mereka itu melakukan tindakan yang enggak masuk di akal, enggak masuk di logika, enggak sesuai dengan perasaan wala kemanusiaan, sampai kalau mereka masuk ke lubang, bob kalian akan masuk. Para sahabat tanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Al-Yahud wan Nasara. Apakah ini maksud dengan orang-orang terdahulu adalah gaya-gaya Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Ahibbati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita belajar agama agar kita tahu adab dan etika. Agar kita menjadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan buat yang sudah Islam. Ya ayyuhalladzina, mau disuruh apa lagi? Kata Allah, kalian masuklah ke dalam agama Islam ini seutuhnya, secara kafah, keseluruhannya Islam gitu loh. Bukan hanya ngomongnya yang Islam, tapi pakaiannya nggak Islam. Ada. Jangan cuma ibadahnya Islam, tapi perilakunya nggak Islami. Jangan cuma pernikahannya yang Islam, tapi walimahnya nggak sesuai dengan Islam. Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara kafa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu musuh yang nyata. Masa kita mau ngikutin musuh kita? Jadi kadang-kadang enggak logis ya. Engkau itu dimusuhi sama fulan, tapi kau ngekor sama fulan. Kau ikutin fulan. Jadikan fulan itu musuh gitu. Hibati fillah, di bab 402 ya. Anda enggak tahu apa ini bab terakhir yang kita bahas, tapi kita akan baca kembali bab ini. Ada banyak faedah yang perlu dijelaskan lebih dalam lagi berkaitan dengan babun qaulur rajuli inda ta'ajjub. Subhanallah. Bab ucapan seseorang ketika dia takjub dengan sesuatu. Dia heran. Dia kagum. Dia mengatakan subhanallah. Ada ucapan lain, Allahu Akbar. Ini yang kita akan pertegas lagi. Jadi yang diucapkan itu subhanallah atau Allahu Akbar. Dia mengatakan kalau ada yang menakjubkan, katakan Allahu Akbar. Tapi di sini subhanallah. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Yahya ibn Salih al-Misri an Ishaq ibn Yahya al-Kalbi qala haddathana Zuhri qala akhbarana Abu Salama ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah qala, bahwa Abu Hurairah berkata, sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, baina mara'in fi ghanami, ada alaihi dhi'bu, ketika ada seorang pengembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya, tahu-tahu ada seekor serigala yang menyerang, fa'akhadha minhu syatan, kemudian berhasil menggigit seekor kambing atau seekor domba, fatalabahu ra'i, dikejar sama pengembala ini sampai dia dapat dan dilepas dari serigala tersebut. Faltafata ilaihi dhib. Tahu-tahu serigala itu noleh. Dilihatin nih pengembalanya. Lalu dia mengatakan, man laha yaumus sabu. Siapa nanti yang akan memiliki, memelihara itu kambing-kambing di hari binatang buas? Laisa laha ra'in ghairi, tidak ada yang mengembala pengembala dia kecuali aku. Faqalna subhanallah, orang-orang pada mengatakan subhanallah, takjub, mereka heran kok bisa ya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, fa inni u'minu bidzalika ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengan apa yang diceritakan itu. Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ, jemaah. Di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan dengan riwayat yang lebih lengkap lagi. Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan." Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mengimami kita, melaksanakan salat. Thumma aqbala alaina biwajhi. Kemudian selesai salat, beliau menghadap kepada kita dengan wajahnya. Faqala baina rajulin yasuqu baqaratan. Ketika ada seorang yang sedang menggiring sapi betina. Farakibah. Lalu sapi betina ini ditunggangin sama orang yang menggiringnya. Faqalat inna lam nukhlaq li hadha. Tahu-tahu sapi betina itu berkata kepada yang menungganginya. Dia mengatakan, inna lam nukhlaq li hadha. Kami ini diciptakan bukan untuk ditunggangi. Innama khuliqna lil harthi. Kami diciptakan untuk membajak sawah. Faqalna subhanallah. Orang pada mengatakan subhanallah. Mereka takjub. Yang diucapkan subhanallah. Mereka mengatakan, baqaratun tatakallam. Sapi bisa bicara. Faqala Nabi SAW, fa inni u'minu bihadha. Aku beriman dengan cerita ini. Wa Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Wa ma huma thamma. Kata Abu Hurairah, saat itu enggak ada Abu Bakar di situ dan tidak ada Umar. Tapi lebih menyandarkan kepada keyakinan yang menancap di dada Abu Bakar dan Umar. Mereka percaya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ini sampaikan beliau adalah wahyu. Wahyu. Subhanallah. Baik. Kemudian tadi yang disebutkan berkaitan dengan cerita domba bersama serigala. Pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak rahimakumullah. Kalau menilik hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita akan mendapatkan ucapan ketika mengagumi sesuatu itu ada dua. Ada tasbih subhanallah, artinya menyucikan Allah azza wajalla. Yang kedua Allahu akbar. Biasanya takbir itu untuk satu hal yang indah, yang menyenangkan. Satu hal yang mengherankan, tapi menyenangkan. Biasanya pakai takbir. Tapi kalau itu tidak disukai, itu mengherankan, tapi tidak disukai, biasanya pakai subhanallah. Walaupun kadang kala, dua-duanya boleh dipakai. Terkadang Nabi SAW menggunakan Allahu Akbar terhadap hal yang tidak disukai, dan Subhanallah terhadap hal yang disukai. Contoh nih, ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya, beliau setelah penaklukan kota Mekah, beliau menuju ke Hunain. Di tengah jalan, umat Islam yang baru masuk Islam, para sahabat datang ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Kemudian ada 2.000 orang beriman dari penduduk Mekah. Ini orang-orang yang baru masuk Islam ini, ketika melewati pohon keramat. Jadi ada pohon keramat tempat naruh ya pedang mereka, senjata mereka. Tempat itu, tahu-tahu tatkala mereka melewati pohon tersebut yang dikenal dengan Dhatu Anwat, maka mereka mengatakan, "Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah SAW, bikinkan buat kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Ini orang-orang kafir. Tuh, kita lihat ya, ada budaya lokal, ada kearifan lokal yang tidak boleh dilestarikan. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, mereka minta agar budaya yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang jahiliyah, mereka juga punya, tapi yang diislamkan. Maka kata Nabi SAW di sini, Allahu Akbar, innah sunan. Beliau mengatakan Allahu Akbar. Kok bisa gitu? Ini benar-benar ya gaya-gaya orang-orang sebelum. Nabi enggak suka, tapi Nabi tidak mengatakan subhanallah. Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ini menunjukkan boleh gitu loh ya. Pakai Allahu Akbar atau pakai subhanallah. Walaupun pemakaian subhanallah itu lebih kepada hal yang mengherankan dan tidak disukai. Kemudian di hadis Imam Bukhari ya, bagaimana Ummu Salamah menceritakan istiqadhan Nabi SAW. Suatu malam Nabi SAW bangun dari tidurnya, lalu beliau mengatakan, Subhanallah, mada anzal al-layla minal fitan. Beliau mengatakan, Subhanallah, apa nih fitnah yang Allah turunkan di malam hari ini? Beliau mengatakan, Subhanallah. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi berjumpa dengan Abu Hurairah di jalan di lorong-lorong kota Madinah. Abu Hurairah dalam kondisi junub ya, belum mandi dia. Lalu tahu-tahu Abu Hurairah ini mundur-mundur dan menghilang dari Nabi SAW. Dia pergi mandi, baru datang lagi menjumpai Nabi SAW. Nabi tanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kok di mana Abu Hurairah? Kok enggak kelihatan gitu loh. Kuntu junuban. Ya Rasul, aku dalam kondisi junub tadi. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku enggak ingin duduk dalam kondisi aku enggak suci gitu loh. Lalu Nabi SAW mengatakan, Subhanallah. Innal muslim la yanjus. Nabi mengatakan, Subhanallah, muslim itu enggak najis gitu loh. Ini ucapan Nabi SAW yang berkaitan dengan tasbih ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam kondisi ta'ajub itu boleh mengatakan la ilaha illallah ya. Dan mungkin ini banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Namun yang dilakukan oleh Nabi SAW yang menjadi tradisi dan budaya beliau, beliau mengucapkan subhanallah atau mengucapkan Allahu Akbar. Ini hendaklah kita praktekkan dalam kehidupan ini ya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, Yaqulullah yawmal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, Ya Adam, wahai Adam, fayaqul labbaik rabbana wa sa'daik. Lalu Adam mengatakan, labbaik, iya ya Allah, aku datang ya. Lalu fayunadi bisaut, innallaha, lalu dipanggil dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrij min dhurriyyatika ba'san ilan nar. Qala ya Rabbi mama wa ma ba'athun nar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan orang-orang yang menjadi penghuni neraka dari keturunanmu. Adam tanya, siapa mereka? Ini maksud dengan mereka yang sudah mendapatkan bagian untuk di neraka itu siapa? Lalu suara itu mengatakan, min kulli alfin, dari setiap 1999. Dari setiap 1000 orang yang masuk neraka itu, 999. Cuma satu yang masuk surga. Pada saat itu kata Nabi SAW, fahina idin tadau dhatu hamlil hamlah. Yang hamil akhirnya keguguran ya. Anak-anak jadi beruban. Wataron nasa sukar, orang-orang pada seperti orang mabuk, ya. Mabuk kepayang mereka. Padahal mereka sedang tidak mabuk gara-gara minuman. Walakin azab Allah syadid. Tapi azab Allah itu pedih. Ucapan Nabi SAW ini membuat wajah para sahabat berubah. Mereka jadi ketakutan. Faqala Nabi SAW, min Ya'juj wa Ma'juj tis'amiya wa tis'atun wa tis'in. Naam, tis'amiya wa tis'atun wa tis'in, dari Ya'juj wa Ma'juj 999, wa minkum wahid, dan dari kalian satu. Kalian masuk surga. Thumma antum fin nas kasya'rati sawda fi jambi thawril abyad. Kemudian kalian ini dibandingkan umat manusia yang lain, kalian itu seperti rambut yang berwarna putih yang berada di lambungnya sapi jantan yang warnanya seperti yang rambut yang berwarna hitam yang berada di perutnya banteng jantan yang warnanya putih atau sebaliknya. Wa inilah arju an takunu rub'a ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Ketika mendengar itu, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Fakabbarna. Allahu Akbar. Mereka bertakbir jemaah. Thumma qala thulthu ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Kalau kita takbir Allahu Akbar, takbir lagi para sahabat ya. Thumma qala syatru ahli jannah. Setengah penghuni surga itu kalian. Kita pun semua bertakbir pada waktu itu. Jadi itu yang berkaitan dengan apa yang diucapkan ketika menghadapi sesuatu yang menakjubkan. Ada yang menakjubkan menyenangkan, ada yang menakjubkan tapi tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, lebih utama baca subhanallah, walaupun boleh juga baca Allahu Akbar. Tapi kalau menyenangkan, lebih utama kita baca Allahu Akbar. Baik, kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'anil A'mash qala sami'tu Sa'ad ibn Ubaidah yuhaddits 'an Abi Abdurrahman As-Sulami 'an Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha shay'an fa ja'ala yankutu bihi fil ard." Nabi SAW sedang hendak menguburkan jenazah. Jadi dulu modelnya biasanya kalau ada jenazah, jenazahnya dibawa, digali kuburannya. Jadi orang pada nungguin. Mereka sedang menggali kuburan. Kalau sekarang kan kadang-kadang kuburan ke kuburan udah selesai. Jadi tinggal masukkan jenazah. Saat itu Nabi SAW mengambil sesuatu, mungkin dahan atau ranting, beliau kemudian yan kutu fil ard. Beliau seperti menulis atau menggunakan itu ranting untuk membuat sesuatu di tanah. Lalu beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Nabi SAW mengatakan, tidak ada satupun dari kalian melainkan sudah ditulis tempat dia di surga dan tempat dia di neraka. Udah ditulis. Kemudian para sahabat ketika mendengar itu, di sini nggak disebutkan para sahabat mengatakan subhanallah ya sebagai bentuk takjub mereka, keheran mereka, enggak. Para sahabat bertanya, ma min ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu, kalau memang Allah udah tahu dan sudah ditetapkan siapa yang menjadi penghuni neraka dan siapa yang menjadi penghuni surga, maka para sahabat mengatakan, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, ini mereka minta pencerahan kepada Nabi SAW. Apakah kita tidak bergantung aja kepada kitab kita? Udah catatan kita kan udah dipasti-pasti udah dicatat, tapi kita gak tahu gitu. Tapi udah dicatat gitu. Apakah kita gak bergantung bersandar kepada catatan kita? Udah kita tinggalkan amal. Gak perlu beramal. Ini pertanyaan para sahabat yang berkaitan dengan takdir. Qala amalu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Kata Nabi SAW, i'malu, kalian beramallah. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi penghuni surga. Semua akan dimudahkan sesuai diciptakan untuk apa dia. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan manusia, Allah sudah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Itulah yang dicatat. Allah tahu fulan akan menjadi orang gak baik, tapi di akhir hayatnya dia dapat hidayah, kemudian dia menjadi orang baik. Ada sebaliknya, ada fulan yang orang soleh, tapi di akhir hayatnya dia jadi murtad dan meninggalkan agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah tahu. Tugas kita apa? Beramal. Kita gak tahu dengan takdir kita. Maka tugas hamba beramal. Nabi SAW mengatakan, i'malu. Kalian beramallah. Jibril pernah memberikan nasihat kepada Nabi SAW mengatakan, i'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Engkau beramallah apa yang kau maui. Engkau pasti akan mendapatkan balasan. Kita gak tahu kita itu ditakdirkan kaya apa miskin. Semua orang kepingin kaya, pengen punya duit yang banyak, pengen memperbaiki taraf hidupnya, tapi dia gak tahu dia ternyata sampai mati miskin. Itulah rahasia ilahi. Tugas manusia beramal. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk beramal. Lalu beliau mengatakan alaihissalam, amma man kana min ahli sa'adati fasayyassaru li amali sa'ada. Adapun orang yang termasuk dari penghuni surga yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk beramal amalan yang membuat dia masuk surga. Di sini tugas kita untuk memperhatikan yang sekarang kita lakukan ini kira-kira ngantarkan kita ke surga apa tidak. Dilihat kayaknya ini amalan penghuni neraka, ya tinggalin kalau kau ingin masuk surga. Jadi orang yang sudah dicatat masuk surga, Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Wa amman kana min ahli syaqawah. Adapun orang yang sudah ditetapkan termasuk penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Amalan orang-orang yang bakal menderita selama-lamanya. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sampai ayat selanjutnya. Fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang yang berbagi dan bertakwa kepada Allah, percaya dengan adanya hari kiamat, dengan adanya surga, maka akan dimudahkan, akan kami mudahkan bagi dia langkah-langkah menuju surga. Tapi orang yang bakhil dan congkak, merasa enggak butuh, mendustakan hari kebangkitan, maka akan dimudahkan bagi dia untuk beramal dengan amalan penghuni neraka. Jadi ahibati fillah, seorang muslim hendaklah selantiasa introspeksi diri. Sekarang yang dia lakukan itu kira-kira ngantarkan ke surga apakah neraka? Ahibati fillah, bab yang selanjutnya, bab 403, itu bab mashul ardi bilyad, bab tentang mengusap tanah dengan tangannya. Di sebelumnya, hadis baru saja kita baca, Nabi menggunakan ranting. Maka kadang-kadang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang ada kaitannya dengan bab yang selanjutnya. Kalau di bab yang di hadis sebelumnya, beliau mengusap dengan ranting, dan ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ya. Nabi menggunakan ranting untuk membuat gambar kadangkala ya, gambar yang kotak atau jalan yang lurus. Beliau kemudian bikin jalan-jalan yang kecil-kecil, beliau gunakan ranting kadangkala. Nah, di bab ini, bab tentang mengusap tanah dengan tangan, Imam Bukhari mengatakan حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس. Kenapa engkau kok enggak pernah menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis dari Rasul SAW, sebagaimana orang-orang menyampaikan? Apa kata Abu Qatada, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man kadzaba alayya falyusahhil li jambi madj'an minan nar. Barang siapa, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah, maka sejatinya dia sedang melanggengkan perutnya untuk rebahan di neraka. Na'udzubillah minan nar. Waja'ala Rasulullah SAW yaqulu dhalika wa yamsahul ardu biyadi. Nabi mengatakan itu sambil mengusap tanah dengan tangannya. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya. Yang berkaitan dengan yang berdosa atas nama Nabi itu hendaklah mengambil tempat dia di neraka, hadis itu mutawatir. Tapi tambahan di sini beliau mengusap tanah, ini yang dhaif sanad cerita ini. Barakallahu fiik. Jadi itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Dan buat yang suka men-share, yang suka menukil hadis, mengatakan ini ada hadis ini, hadis itu, tolong dipastikan itu hadis sahih apa tidak. Lo anak kan enggak tahu, anak cuma share. Kalau engkau enggak tahu tapi engkau menyebarkan, maka engkau termasuk tolong-menolong dalam kemungkaran. Engkau termasuk yang menyebarkan kerusakan. Kalau anda kan enggak tahu. Enggak tahu jangan disebarkan. Karena sekarang dengan mudah orang mengatakan hadis ini, hadis itu, dipastikan dulu. Supaya kita tidak termasuk penghuni neraka. Gara-gara turut dalam menyebarkan hadis-hadis palsu. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.
Nah, baik. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada ustaz yang sudah memberikan penjelasan atau pembacaan dari hadis-hadis kitab Al-Adabul Mufrad, bab ketika ucapan ketika merasa takjub, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Baik Ustadz, yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah bisa diwakili bacaan ketika takjub ditempel di kendaraan yang kita miliki? Misalkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, atau Hadza min fadli Rabbi, dan sebagainya. Dan juga supaya hal ini orang lain yang ketika melihat kendaraan kita mengucapkan kalimat tersebut, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Berkaitan dengan Barakallah ya, ketika kita melihat saudara kita yang Allah berikan kelebihan ya, melihat mobilnya, rumahnya, kan sebagian orang nulis ya, Masya Allah, Tabarakallah. Apa tujuannya sebenarnya? Sebagian lama malah memasukkan itu kepada jimat nantinya. Ya, tatkala kita melihat saudara kita yang dikasih kelebihan sama Allah SWT, kasih mobil yang bagus, tugas kita memang mendoakan dia. Kita katakan Barakallahu fiikum, seperti itu. Masya Allah. Tapi jangan sampai kita ini tidak melindungi diri kita dengan zikir-zikir, dan kita bersandar, udah tulis itu selesai sudah. Aman dari ain. Enggak. Maka tolong, tadi sebagian ulama memasukkan itu kepada, termasuk jimat, sebagian tidak, ya, kalau tujuannya mengingatkan orang, supaya orang dengan melihat tulisan itu, dia memuji dan menyebut nama Allah SWT, semoga tidak masalah. Tapi, seharusnya orang yang punya mobil, dikasih mobil sama Allah, dia doakan tuh mobil. Minta sama Allah kebaikan itu kendaraan yang diberikan kepadanya. Jadi bukan bersandar kepada tulisan yang sudah dia tulis di kaca mobil dia. Ketika bicara hadza min fadli Rabbi, ya tadi niatnya apa? Kalau engkau ingin mengingatkan orang bahwa ini adalah karunia dari Tuhanku ya, agar orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, semoga enggak masalah di situ. Barakallahu fikum.
Ya, na'am, baik. Terima kasih banyak. Barakallahu fik. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk penanya di layanan pesan WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Yang kedua ada pertanyaan. Ya, Ustaz, ketika banyak orang lain yang takjub dengan anak kita, tapi kebanyakan mereka itu ketika melihat tanpa mengucapkan, memujinya tanpa mengucapkan Barakallahu fik. Dan kita sebagai orang tua, sebagai orang tuanya lah yang mengucapkan Barakallahu fiik Ustaz. Ketika ada yang memuji, setiap ada yang memuji anak kita tersebut Ustaz. Apakah hal tersebut sudah terwakili juga supaya anak kita terhindar dari ain?
Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang tadi kita bahas berkaitan dengan bab yang dikatakan tatkala kita mendapatkan sesuatu hal yang menakjubkan ya, kita mengatakan subhanallah, Allahu akbar. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah ain, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah satu hari bersama seorang sahabat atau beberapa sahabat, ada sahabat yang mandi dengan putih ya, dia melihat putihnya sahabat ini dan dia tidak mendoakan. Sehari sahabat ini jadi jatuh. Nabi alaihissalam menegur dia, kenapa kau enggak doakan dia dengan berkah Allah barakallahu ya? Kau katakan barakallahu fika tadi. Itu seharusnya dikatakan. Taib. Bagaimana kalau ini berkaitan dengan diri kita? Kita bisa mengontrol diri kita. Tatkala kita melihat suatu orang, mamanya atau benda yang bagus, kita akan membawa ke lofik, ya kita bisa. Tapi kita gak bisa kontrol orang lain. Dan diri kita ini dilihat sama orang banyak. Mobil kita dilihat sama orang banyak. Engkau naik mobil pinggir jalan, yang lihat engkau naik mobil sama orang banyak. Engkau berjalan di pasar bersama anakmu, dan anakmu lucu. Yang ngelihat anakmu ini berapa orang? Mungkin ribuan orang. Di jalanan, di pasar, di mall, di masjid. Kita gak bisa ngontrol orang. Agar orang itu mengatakan barakallahu fik untuk anak kita. Maka tugas kita adalah membentengi anak kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau biasa membentengi Hasan dan Husain dengan doanya Nabi Ibrahim, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ini akun orang tua. Nabi alaihissalam membentengi Hasan dan Husain karena dia masih kecil, dia belum bisa baca sendiri, maka ia dibentengi sama orang tuanya dengan cara orang tuanya yang membaca. Apa yang dibaca? Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari kejahatan setan dan binatang-binatang, dan dari kejahatan mata yang mencela. Itu dibaca orang tuanya. Kalau ada orang yang menguji anak kita dan kita berada di situ, kita ingatkan orang itu. Doakan, katakan qul barakallahu fiikum, seperti itu. Itu enggak ada masalah. Tapi tadi ada banyak orang yang kita enggak tahu siapa yang memuji anak kita. Siapa yang matanya ada hasad dan kedengkian yang dapat mengenai anak kita. Kita enggak punya kontrol untuk hal itu. Maka yang perlu dilakukan adalah membentengi anak kita dengan zikir pagi dan petang, ya. Ketika mau keluar rumah suruh baca doa dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Naam, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Masyaallah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dari jawaban Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon di 0218236543. Silakan, Nan. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Ahyani di Merangin, Ustaz.
Iya, silakan langsung kepada pertanyaannya, Ibu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
Begini Ustaz, saya ini seorang ibu rumah tangga yang sudah tua, sudah umur 56 tahun. Di dekat-dekat tetangga saya itu ada yang lulus PNS gitu Ustaz. Jadi saya kan ngomong dengan dia, semoga berkah ya pangkat yang Allah kasih kepadamu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang selalu dalam lindungan Allah, amanah dan berbuat baik selanjutnya. Apakah itu termasuk doa yang seperti Ustaz tadi ceramahkan, Ustaz?
Iya.
Begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Masya Allah. Naam jamaah. Ya. Kita tuh akan hidup berbahagia tatkala berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tadi ibu tanya, yang ditanyakan ibu ya, ada tetangganya yang jadi PNS, mungkin naik pangkat ya. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan mereka, gembira dengan kegembiraan mereka, kita akan hidup selalu bahagia. Tetangga kita beli motor, kita bahagia. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga diberkahin, bisa sekali-kali pinjem lah. Nah, tetangganya beli mobil, kita gembira juga. Anak tetangga kita diterima jadi PNS, kita gembira juga. Terus, ya, seorang muslim itu berusaha untuk ikut serta dalam kegembiraan saudaranya. Dan tatkala mereka bersedih, kita pun ikut sedih dengan kesedihan mereka. Jadi yang dilakukan oleh ibu penanya tadi di Marangi ini, itu yang seharusnya dilakukan oleh kita. Bukan kita kemudian iri, dengki sama dia. Doakan dia. Katakan barakallahu fi. Mudah-mudahan diberkahi, enggak bahasa Indonesia-nya ya, sama Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan jadi orang yang lebih bermanfaat. Ya. Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Jadi bukan memendam dengki, kemudian melihat orang itu dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan permusuhan. Enggak, muslim enggak kayak gitu. Ketahuilah bahwa Allah yang memberikan kepada dia. Kalau engkau iri, dengki dengan apa yang Allah berikan, engkau seakan-akan protes sama Allah. Kenapa Allah kok ngasih dia? Allah yang punya langit dan bumi. Engkau kepingin, engkau juga mau, maka mintalah kepada Allah saja. Bukan menyimpan dan memendam dengki dalam dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Ya, naam, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair untuk Al-Ustaz barakallahu fik. Demikian untuk ibu yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga untuk kita semua. Untuk selanjutnya silakan yang kedua, kami berikan kesempatan di layanan yang telepon kembali, yakni 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz.
Silakan langsung ke pertanyaan.
Maaf, kami mau menanyakan, sejak kecil ini dulu saya diajarkan sama nenek saya untuk membaca bismillah sebanyak 21 kali setiap mau tidur. Dan kadang-kadang amalan itu juga masih saya laksanakan sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal itu ada dasarnya atau ada hadisnya? Kemudian yang kedua, di lingkungan saya juga setiap ba'da subuh itu kan selalu melantunkan bacaan apa hasbunallah wa ni'mal wakil sampai Allahu kafi. Apa itu masuk dari bagian zikir pagi, Ustaz? Mohon pencerahannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan.
Masyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah jemaah. Ya, berkaitan dengan bacaan sebelum tidur ya, tadi baca bismillah 21 kali ya. Kemudian juga ada bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca di pagi hari. Zikir itu ada dua macam. Zikir yang mutlak, yang tidak ada batasan, tidak ada waktu, tidak ada tempat, bebas sudah. Allah mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak. Zikir itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca puji-pujian ya. Itu zikir. Taib. Ada yang kedua yang muqayyad, yang terikat. Baik terikat dengan waktu, dengan tempat atau jumlah. Siapa yang berhak menentukan baca ini sekian, di tempat ini sekian, pada saat itu sekian? Ya ini wahyu. Bagaimana Nabi alaihissalam mempraktekkan. Sebelum tidur Nabi alaihissalam mengajarkan kepada Ali, kepada Fatimah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Nah, itu kenapa kok segitu jumlahnya? Nabi ngajarin kayak gitu. Ana mau 37, enggak bisa. Jangan ditambah-tambahin. Ana mau 39, enggak, udah 33 kali. Nah, baca bismillah, apakah benar Nabi SAW baca bismillah 21 kali? Wallahu a'lam, enggak pernah tahu ana. Jadi bismillah bukan termasuk dari zikir sebelum tidur. Ada baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul rabbin nas ya. Tapi kalau baca bismillah 21 kali ana baru dengar ya. Mungkin bisa dicek kembali, tapi sepertinya di buku-buku yang berkaitan dengan zikir sebelum tidur, anak tidak mendapatkan itu. Taib, kalau pagi hari umpamanya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, kita boleh kapan aja baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan itu ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, ya, dan ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ketika mereka hendak diserang oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Dan dibacanya kapan? Bebas. Kau baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau dibaca habis subuh, habis zuhur, waktu duha, ya itu termasuk zikir mutlak. Tapi kalau pertanyaan apakah termasuk zikir pagi? Wallahualam, kayaknya enggak termasuk, ya. Kalau dibacanya memang di pagi hari saja. Ada yang hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali di waktu pagi, tapi hadisnya ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Namun kalau yang hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu termasuk zikir yang mutlak sebenarnya, yang tidak terikat dengan waktu tertentu, sehingga boleh dibaca kapan saja. Ana mau baca pagi hari, afdal kau mau baca pagi hari, tak masalah sebenarnya, tapi tidak dimasukkan kepada zikir pagi, sehingga kita jangan sampai mengklasifikasikan ini termasuk zikir pagi. Kita ajarkan kepada orang ini zikir pagi. Kalau kita sudah membuat sebuah aturan sehingga zikir yang awalnya mutlak jadi terikat, nah ini perlu adanya dalil. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair, barakallahu fik untuk jawaban al-ustadz, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu yang bertanya yang berada di Jawa Timur dan untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita sedang di tempat yang di situ kita dilarang untuk berzikir, kadang kita kelepasan mengucapkan astagfirullah atau alhamdulillah ketika di toilet. Apakah hal tersebut berdosa Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, termasuk tempat-tempat yang dilarang, ya, kita untuk berzikir, ya, adalah di toilet. Subhanallah, ana kemarin sempat mendengarkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, berkaitan dengan toilet yang ada sekarang. Sebagian memasukkan toilet yang ada sekarang itu seperti toilet di masa lalu. Karena di masa lalu itu toilet, ya, kalau bicara kita, maaf, BAB atau BAK, itu kencing dan kotorannya di tempat itu, gak hilang. Ada di tempat itu. Sekarang ketika kita pencet tempatnya air, ya, untuk membuangnya, itu bersih, gak ada lagi kotoran di tempat itu. Jadi kotorannya hilang. Maka sebagian tidak memasukkan. Sehingga ini berkaitan dengan membaca bismillah ketika kita wudhu di toilet, ya, mamanya. Ketika ada kotorannya gak boleh tentunya. Ketika gak ada, bersih tempat itu. Apakah boleh atau tidak, ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kembali, kalau kita bicara gak boleh, ya, gak boleh kita menyebut nama Allah di situ, apakah kita berdosa ketika kita kelepasan, ya, mengucapkan alhamdulillah atau astagfirullah? Enggak. Semua yang dilakukan karena lupa dan tidak sengaja, insyaallah dimaafkan sama Allah SWT. Di antara zikir yang kita baca sebelum tidur, kita mengatakan Rabbana, baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Dan Allah sudah mengatakan qad fa'altu, iya, aku tidak akan menghukum kalau kalian lupa dan tidak sengaja. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan malam ini, yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Barakallahu fikum.